Mange af jer har sikkert prøvet at være på en vandretur i en bjergegn. Altså ikke nødvendigvis sådan ekstrem sport klatring, men en vandretur i en bjergegn. Hvor mange her har prøvet det? Det er vi mange, der har. Og så vi sikkert også har gjort den opdagelse, at en del af strækningen er hårdere end andre dele af strækningen. Jeg er ikke erfaren nok med det, så det kommer bag på mig hver gang. Jeg kan huske, at vi var med børnene i Skotland på ferie, Sara og jeg, en sommer, og så kiggede vi der, vi havde fundet en rute, vi skulle gå, vi mente, vi alle sammen kunne klare, så kiggede vi op og tænkte, man har den der fornemmelse, at det ligger så tæt ved, når man kigger op på sådan en bjergtop, ikke? Der er ikke særlig langt derover. Men på et tidspunkt, når man har gået den første time, så når man til det der sted, hvor børnene er trætte, og nu kræver det noget mere. Og den fornemmelse siger noget om det, vi skal høre om den her søndag. Jesus har været i bjergene, i Golanhøjderne, formentlig Hermonbjerget, med Jakob, Johannes og Peter på trekking. Og de kommer nu ned fra bjerget. Op på bjerget havde de set Jesus forvandlet. Han har simpelthen vist sig for dem i sin fulde, lysende guddommelighed, sådan som opstandelsens virkelighed senere skulle være. Og de havde hørt ordene, du er min elskede søn. Det er min elskede søn. Hør ham, havde de hørt. Og nu var de kommet ned fra bjerget. Og både Markus, hvor vi skal høre fra i dag, men også Lukas og Matthæus fortæller det samme, at efter de kom ned fra bjerget, så sker der noget. Og vi læser her fra Lukas evangelie, eller Markus evangelie kapitel 9, vers 14-29. Sten, har du nogle ord til at stå op? Tak. Da de kom ned til disciplene, så de en stor skare omkring dem, og nogle skriftkloge, som diskuterede med dem. Hele skaren blev grebet af ærefrygt, straks de fik øje på Jesus, og løb hen for at hilse på ham. Han spurgte dem, hvad er det, I diskuterer med dem? Og en fra skaren svarede ham, Mester, jeg har bragt min søn til dig. Han er besat af en ånd, som gør ham stum. Og hvor som helst den overvælder ham, kaster den ham til jorden, og han froder og skærer tænder og bliver helt stiv. Jeg sagde til dine disciple, at de skulle drive den ud, men de kunne de ikke. Da udbrød Jesus, du vantro slægt, hvor længe skal jeg være hos jer? Hvor længe skal jeg holde jer ud? Kom herhen med ham. Så bragte de ham hen til Jesus, men da ånden så ham, rev og slid den straks i drengen, så han faldt om på jorden og lå og frodede og vred sig. Jesus spurgte hans far, hvor længe har han haft det sådan? Han svarede, for han var barn. Og den har mange gange kastet ham både i ild og vand, for at gøre det af med ham. Men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os. Jesus sagde til ham, hvis du kan, alt er muligt for den, der tror. Straks råbte drengens far, jeg tror, hjælp min vantro. Da Jesus så, at den skare stimlede sammen, truede han af den urene ånd og sagde til den, du stumme og døve ånd, jeg befaler dig, far ud af ham og far aldrig mere ind i ham. Da skreg den og rev og sled i ham og for ud, og han blev som død, så alle sagde, han er død. Men Jesus tog hans hånd og fik ham til at rejse sig op. Og da Jesus var kommet indendør og var alene med sine disciple, spurgte de ham, hvorfor kunne vi ikke drive den ud? Han svarede dem, den slags kan kun drives ud ved bøn. Hvis ikke vi har opdaget, at fastetiden er begyndt, de her 40 dage op mod påske, ind til påskefejringen, så opdager vi det simpelthen i dag. Fra nu af går turen til Jerusalem. Det gjorde den for Jesus og for disciplene. Det er et markant skifte i fortællingerne om Jesus på et tidspunkt, hvor nu begynder den sidste rejse mod Jerusalem. Nu begynder den bjergetappe, som kræver rigtig meget, som fører i sidste ende til Golgata, til korset. Og søndag efter søndag hører vi nogle meget udfordrende ting af Jesus. Sidste søndag talte Paul med os om at tjene, at vælge at tjene. I dag hører vi en Jesus, der siger, hvor længe skal jeg være hos jer? Hvor længe skal jeg holde jer ud? Hold da op. Kan I mærke det? Hvad er det, du siger, Jesus? Hvorfor taler du pludselig så anderledes? Hvor er du henne, Jesus? Du som sagde, heller ikke jeg fordømmer dig. Eller det er næsten aggressivt. Det er fordi Jesus er nået til den her anden del af rejsen. Indtil nu havde det været relativt ufarligt at følges med Jesus som en disciple af ham. Det var mindre farligt op omkring Galilea. Men nu går turen mod Jerusalem, mod døden på et kors. Kort forinden den beretning, vi hører i dag, så har Jesus sagt sådan her til discipleskaren: hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv, tage sit kors op og følge mig. For den, der vil frelse sit liv, skal miste det. Men den, der mister sit liv på grund af mig og evangeliet, skal frelse det. Hvis nogen på det her tidspunkt havde troet, at Jesus han var simpelthen tidens hotteste talkshow, det var bare en fantastisk skovtur, de var på, så gjorde Jesus det simpelthen helt tydeligt, at nu begynder anden del af rejsen, og modstanden, åndskampen, som vi nærmer os Jerusalem, og nærmer det sidste slag, hvor jeg skal korsfæstes, så vil åndskampen tage til. Det er det, Jesus siger. Og det er det, vi ser i dag, da de kommer ned fra bjerget. Og det vil også ramme jer, siger han til disciplene. Åndskampen vil tage til. På det her tidspunkt ved vi fra evangelierne, at disciplene havde drevet dæmoner ud. De spillede ikke bare smarte, de havde set det virke. De havde set Guds rige komme på den måde, at mennesker blev sat fri og helbredt. Også igennem deres tjeneste sammen med Jesus. Hvorfor kunne de ikke klare den her situation? Hvorfor står de som tabere foran hele skaren og bliver nærmest til grin? Fordi en fra skaren kommer og siger: Jesus, dine disciple kan ikke det, du har lært dem. Lad os tage tre udfordringer op i dag, som den her beretning stiller os overfor. Første spørgsmål: har vi et realistisk verdensbillede? C.S. Lewis, forfatteren til Narnia, han sagde om den her verden: it's enemy occupied territory is what the world is. Den her verden er på en eller anden måde besat af en fremmed magt. Vi lever altså i en verden, som er skabt af Gud, som er et fantastisk skaberværk med skønhed og muligheder, men den her verden er også besat af en anden magt, af den onde. Der er en heks i Narnia, som har ramt alt med sin kulde. Eller med Tolkien, der er en Sauron, som sender sine ringe ånder ud i Midgård. Det er en del af at have et realistisk verdensbillede. En realistisk kristen opfattelse af tilværelsen. At sådan er det også. Jesus er altså kommet for at befri verden fra den onde. Og tage den tilbage under Guds herredømme. Ham, som skabte den og er dens sande herre. Der foregår altså en kamp mellem godt og ondt. Vi må ikke forstå det som dualisme, kaller man det. Der er ikke en lige kamp mellem godt og ondt. Nej, Gud er almægtig kærlighed. Men der er en kamp mellem godt og ondt. Men Guds kærlighed er stærkere end alt andet. Og Guds kærlighed står på vores side i kampen mod den onde. Da Jesus døde på korset og opstod igen, der sejrede han over den onde. Der blev denne verdens fyrste drevet ud, sagde Jesus. Men han haver stadig. Han har tabt, men han haver. Det er det, Bibelen kalder den nuværende tidsalder. Hvis vi skal forstå den her beretning, så kan vi tænke om vores verdensbillede som kristne på den her måde. Jeg kan prøve at tegne det her, så håber I kan se. Jeg skal nok gå væk om et øjeblik. Her er en linje nede fra verdens skabelse. Og på et tidspunkt går der et eller andet galt med den her verden. Vi kalder det syndefaldet. Men den her verden fortsætter, den bliver ikke afskabt, den er der stadigvæk. Men den er bare på en eller anden måde besat. Ind i den verden sender Gud til sidst sig selv i sin egen søn. Gennem hans død og opstandelse kommer der en ny verden, det vi kalder Guds riget, himmeriget, den nye verden. Den er allerede kommet. Den kom med Jesus. Han sagde, Guds rige er nær, og han demonstrerede og viste det. Så der kommer en ny linje herop. Men den gamle linje dernede er der stadigvæk. Indtil Jesus kommer igen for anden gang, så er der kun den nye verden. Vi lever altså imellem hans første komme og hans anden komme i den her zone, hvor Guds rige er kommet. Jesus har sejret. Syndens magt er brudt. Døden er overvundet. Sådan taler skriften. Det er evangeliet. Det er det, vi bekender. Det er det, vi tror. Men den gamle verden er her endnu. Nogen har brugt billedet af D-dagen under 2. verdenskrig som et billede på det her. Der vidste man, at nu sejrede de allierede. Men stadigvæk var der modstand indtil den endelige sejr. Vi lever altså i en både og tid. En allerede endnu ikke tid. Jesus har vundet en sejr, men den gamle verden er her endnu. Derfor fortæller Jesus mange historier, hvor han advarer imod at satse på den gamle verden. Det er, siger han, som at satse på Titanic. Det går ned. Bliv en del af den nye, så han taler om en rig mand, som satser alt, hvad han har på den verden, der er ved at forgå. Og Jesus siger, det er dumt, han er en tåbe. I den her zone møder vi i dag dæmoner, åndsmagter. Det fylder langt mere i Nytestamentet, end det gør i hvert fald i min hverdag. Jeg har selv været med til at sætte mennesker fri af dæmoniske magter 5-6 gange. Jeg har set Guds kraft komme og sætte mennesker fri på den måde 5-6 gange. Det er helt autentisk integreret del af et kristent verdensbillede, af det her realisme-tjek, vi får i dag. Alligevel så tror jeg, at i vores del af verden, så oplever vi ikke mest den gamle verden gennem dæmoner. På den måde, som vi læser om det i Nytestamentet. Det gør man andre steder i verden. I virkeligheden oplever vi måske dæmoner i vores del af verden allermest, som det er søndag efter søndag afslører det for os i bedrag. Ser I bedrag? Der ser I den gamle verden for fuld flor med alt, hvad den rummer. Bedrag på bedrag på bedrag. Tab på tab på tab. Død på død på død. Destruktion på destruktion. Vi får noget for licensen. Har vi et realistisk verdensbillede? Et realistisk verdensbillede er, at den nye verden er kommet, men den gamle er her endnu, og vi venter på, at den gamle forsvinder, og det kun er den nye himmel og den nye jord, der træder frem. Det næste spørgsmål, den her beretning rejser for os i dag, det er, har vi et realistisk billede af os selv? Har vi et realistisk selvbillede? Altså første spørgsmål var, har vi et realistisk billede af den her verden? Har vi et realistisk billede af os selv? Jesus elsker dig. Der er en af de største teologer for det 20. århundrede. Blev spurgt, kan du give evangeliet i en sætning? Karl Barth hed han. Han var i USA og blev interviewet. Selvfølgelig i USA blev han spurgt om det. Kan du give os en one-liner på evangeliet? Så sagde han, Jesus loves me. This I know. Og det er jo sandt. Det gør han virkelig. Han elsker os. Han elsker dig, og han elsker mig. Men der er noget ved dig og mig, og nu kommer det, venner, han ikke kan holde ud. Det er det, han siger i dag. Jeg kan ikke holde det ud. Og det er alt det i mit liv og i jeres liv, som ikke er af tro og håb og kærlighed. Vantro. Og det mærkelige er, at når vi tør blive ved det, som Jesus ikke kan holde ud ved os, selvom vi har lyst til at gå væk fra det, når vi tør blive ved det, når vi træder ind i den realisme, så finder vi ud af, at vi kan heller ikke holde det ud. At Jesus står over på min side og siger, det du ikke kan holde ud i dit liv, det kan jeg heller ikke holde ud, siger han til mig. Det hører den gamle verden til. Vi bliver alle sammen ramt af tvivl. Tvivl er ikke farlig for troen, når vi kommer til Jesus med tvivlen. Tvivl er kun farlig for min tro, når jeg lader tvivlen isolere mig, lukke mig inden, isolere mig væk fra mine brødre og søster i troen og fra Gud. Jeg bærer med mig, på grund af den gamle verden, en modstand imod Guds rige. Det bærer vi med os, også os, der kender Jesus og tror på ham. Og det, Jesus siger i dag, det er, kom til mig med den modstand, du har. For du kan ikke holde den ud, og jeg kan heller ikke holde den ud. Men jeg kan gøre noget ved den, Kjeld. Det kan du ikke. Her kommer den desperate far ind på scenen i den her fantastiske beretning. Fordi han står med nogle disciple, han havde satset på, og de kunne ikke. De skriftkloge, de kunne da slet ikke. Så han siger næsten opgivende til Jesus, kan du gøre noget, Jesus? Og Jesus bliver nærmest provokeret af det, og siger, om jeg kan? Det kan jeg. Hvis du tror, så er alt muligt. Og så råber den her far, jeg tror, hjælp min vantro. Det er da den mest usle bøn, man finder i hele skriften, ikke? Kan I mærke det? Hvor er det småt? Hvor småt kan det blive? Og den bøn er nok for Jesus. Det er alt rigeligt. Så han mobiliserer Guds riges kræfter og kaster dæmonen ud af drengen og helbreder. En ekstra tanke til de af os, som kender til eller føler, at vi er blevet svigtet af kirken, eller af folk, vi havde forventninger til i kirken eller andre kristne. Her er der en mand i skriften, som følte sig virkelig svigtet af disciple, men Jesus hjalp ham alligevel. Det er et ord, særligt til dig i dag, der har det ligesom ham, mand. Tredje og sidste spørgsmål. Er vi forberedt? Er vi forberedt til åndskamp? Er vi forberedt til den del af vores pilgrimsrejse med Jesus, der går mod Jerusalem? Hvor kampen intensiverer sig modstanden. Disciplerne, de er rystede. De kunne ikke drive den ånd ud. En tilfældig mand i skaren, der kommer med den usleste bøn, kan få Jesus til at gøre det. De spørger Jesus, hvorfor kunne vi ikke drive den ud? Hvorfor tabte vi den kamp, Jesus? Og Jesus svar er meget enkelt. I kan kun vinde åndskampen ved at leve et liv i bøn. Husk, Jesus havde lige været på bjerget, eller i ørkenen. Det gjorde han igen og igen. Han havde brug for tid med sin far for at kunne tjene. Han, som var uden synd, havde brug for tid med sin far. Det er en praksis, Jesus havde, at være tid alene med faderen. I dag har vi døbt to herlige drenge. Gud har oprettet en pagt med dem, ligesom han har med alle her, som er døbt og tror på Jesus. De har fået det enorme privilegium i dag, de her drenge, at kalde Gud for far. De kan bede til ham. At være Guds barn er først og fremmest måske at kunne bede. Hvad er det, der sker, når vi beder? Hvad er det for en bøn, Jesus taler om, som er helt nødvendig? Ikke mindst i kamp. Når vi beder, så sker der for det første det, at vi har fællesskab med vores far. Når du beder, så har du fællesskab med din far i himlen. Hvis du beder med andre, så har du fællesskab med dem. Det er også deres far og din far. Hvis du beder alene, har du bare fællesskab med ham. Men du har også åndelig fællesskab med dem, der også beder. Du har simpelthen fællesskab med Gud, når vi beder. Det næste, der sker, når vi beder, det er, at vi vedgår os vores afmagt. Det er simpelthen ikke populært i vores kultur. Tænk på det, når man beder, så vedgår man sig sin egen afmagt. Inden den her gudstjeneste i dag, så var vi samlet os, der medvirker gudstjenesten. Vi havde gjort det, vi kunne. Knap nok, kan man sige, vi havde næsten gjort det i dag, ikke? Men vi havde gjort det så godt, vi kunne. Og så bad vi sammen. Og så sagde vi, Gud, vi har gjort det, vi kunne for at forberede den her gudstjeneste. Der er noget kun, du kan. Og hvis du ikke gør det, så sker det ikke. Det er en del af bøn, især i sådan en åndskamp her. Det er det, Jesus siger til disciplene. I må vedgå jer jeres afmagt. I må hen det sted, hvor I siger, Jesus, du har lært os at drive dæmonen ud, men vi kan ikke uden liv med faderen. Det tredje, og nu kommer det, vi kan påvirke Gud. Det er meget populært. Man hører især præster sige det. Husk, det bliver det ikke rigtigt af, hvad præster siger i sig selv, vel? Man hører præster sige, bøn påvirker ikke Gud, men det gør noget ved os. Det er simpelthen ikke det, Bibelen siger. Bøn gør helt klart noget ved os. Det gør det. Helt sikkert. Det kan man. Det er undersøgt og dokumenterer alt muligt. Bøn påvirker Gud. Når du beder, når du går ind i en afmagt, så kan du påvirke ham, som har al magt. Er det ikke vildt? Lille mig kan påvirke universets skaber gennem bøn. Det siger han. Det siger skriften masser af steder. Jeg kan påvirke Gud. Der er bønner i Bibelen, mennesker beder, hvor vi tydeligt kan se, det gør noget ved Gud, og han handler. Masser af mennesker opsøgte Jesus, og han handlede. Han lod sig berøre og påvirke af menneskers bøn, selv af den her lille usle bøn i dag. Vi kan påvirke Gud. Prøv lige at mærke efter. Du kan med din bøn, om det bare er et suk, påvirke skaberen. Du kan ikke styre ham eller beslutte noget, men du kan påvirke. Han er din far. Vi kender det som forældre. Vi lader os jo påvirke af det, vores børn siger. Det berører os. Mange andre mennesker kan vi ligesom holde hævet, men det kan vi ikke ved dem. Og det fjerde, Guds rige vokser og kommer, når vi beder. Det er ikke altid, vi forstår, hvordan, men det gør det. Så vi har fællesskab med Gud, når vi beder. Punkt 2, vi vedgår os vores egen afmagt. Punkt 3, vi kan påvirke Gud. Og punkt 4, Guds rige kommer. Sådan kan vi blive kaldet ind i og være forberedt også til åndskamp. Lad os rejse os og bede sammen. Far i himlen. Når vi beder nu, så hører du. Så rører det dit hjerte. Det er sådan, du er. Og der er noget i mit liv, far, du ikke kan holde ud. Det hører det gamle menneske til. Den gamle verden, der er ved at forgå. Og jeg kan heller ikke holde det ud. Og du siger til mig, Kjeld, kom med det. Giv det til mig. Læg det ved korset. Lad dig rense. Lad dig forme. Giv mig dit hjerte. Og så er der mennesker, vi har på hjerte, far. På grund af den situation, de er i. De har brug for befrielse, helbredelse. De har brug for dig, Jesus. Og vi råber med den desperate far i dag. Jeg tror, hjælp min vantro. For vi ved, at selv sådan en bøn bevægede dig, Jesus. Vi beder, du gør os til et bønnens folk.